Hjálpa þú drottinn, því að hinir guðræknu eru á brott. Tryggðin er horfin frá mönnum. Þeir ljúga hver að öðrum, með svik í munni og fals í hjarta, tala þeir. Drottinn eyði öllum svikulum vörum, hverri tungu sem fer með gífurirði, þeim sem segja tungan veitir og styrk, varirnar eru aflvort, hver drottnar yfir oss. Vegna kúunar lítilmagnana, vegna andvarpa hinna fátæku, rís ég nú upp, segir drottinn, og hjálpa þeim sem þjakaðir eru. Orð drottins eru hrein, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Þú drottinn mynd vernda oss. Þú varðveitir oss að eilífu fyrir þessari kynslóð, þar sem guðlausir reika um og lítilmennska er í hávegum höfð meðal manna.